U Splitu je nastavljeno suđenje australskom državljaninu Draganu Vasiljkoviću, poznatijem kao kapetan Dragan, koji je za Domovinskog rata vodio takozvane kninđe. Hrvatska je optužila Vasiljkovića za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i nesrpskog civilnog stanovništva od 1991. do 1993. godine. Na sudu je svjedočila Kristijane Schlotzer, supruga njemačkog novinara Egona Skotlanda, koji je poginuo tijekom srpskog napada na Glinu. Sudu je predala transkripte dvaju intervjua u kojima Vasiljković tvrdi da je osobno zapovjedao napadom na Glinu 26. srpnja 1991. Svjedočio je i novinar Nacionala Senad Pašić, koji se je vozio prema Petrinji zajedno s ranjenim njemačkim kolegom. Potvrdio je da je Egon Skotland usmrćen snajperskim metkom.
Užasna jedna tragedija. Prvi ubijeni novinar, čovjek koji vam baš umre na rukama, ne osjećate se, pamtite te detalje, ali to za sud naravno nije važno što je bilo. To je mene kudi kamo više potreslo od ovog što je gospodin Vasiljković optuženi. Ovaj postavljao čak po meni malko i suluda pitanja. Mislim, pitanja koje nemaju veze. Jesam vidio tank? Mislim, da sam vidio tank ne bi bio danas s vama, ne? Jesam vidio snajper? Nisam. Jel me isto ne bi bilo ovdje? Mi nismo pucali na njih. Istina je jedna.
Suđenje Vasiljkoviću nastavlja se u srijedu sa slušanjem novih svjedoka optužbe. Nakon što je premijerovo nesluženje vojnog roka postalo pitanje političke vjerodostojnosti, jer se prije nekoliko dana zauzeo za uvođenje obaveznog vojnog roka, Andrej Plenković je u intervju za Nacional objavio da je oslobođen vojske zbog takozvane mediteranske anemije. Odgovorno tvrdim da moja urođena anemija ni na koji način negativno ne utječe na obnašanje moje premijerske dužnosti. Iako je to načelno moja privatna stvar, zbog prirode posla koji obavljam, želim razjasniti tu situaciju pred hrvatskom javnosti, izjavio je Plenković. Ističe kako ima nasljedni poremećaj krvi, stručno zvan talasemija minor. Simptomi su umor, kraći dah, razdražljivost i bljedoća lica, no najčešće ne zahtjeva nikakvu terapiju. Sudeći prema premijerovoj službenoj biografiji, ova mu anemija nije naškodila u sportskom životu, baš kao ni Pitu Samprasu ili Zinedinu Zidanu. Bavio sam se nogometom, tenisom i vaterpolom, a košarku sam igrao u nekoliko zagrebačkih klubova, u Briselu i Parizu, napisao je Plenković u svojoj web prezentaciji. Plenkovićev prethodnik na mjestu predsjednika HDZ-a Tomislav Karamarko konačno je otkrio što je radio u Londonu, iz kojeg se vratio prošlog tjedna. Kako piše na svojem Facebook profilu, posjetio je Royal United Services Institute for Defense and Security Studies, ugledni i najstariji na svijetu neovisni institut koji prati i analizira svjetska zbivanja u sferi sigurnosti i obrane. Razgovarali smo o sigurnosnoj situaciji u našem dijelu Europe, naravno i o Hrvatskoj te njezinoj budućnosti, objavio je ovaj bivši obavještajac. Osim uvođenja vojnog roka, premijerove anemije i špekulacija o tome tko je uzeo 300.000 kuna iz vladine blagajne u vrijeme Zorana Milanovića, Hrvatska se aktivno bavila i povijesnim pitanjima. Mostov Nikola Grmoja je najavio kako će u proceduru za 10 dana pustiti izmjene zakona o državnom arhivu, a koje će omogućiti širokoj javnosti pristup arhivima nekadašnje Jugoslavije.
Imamo gotov prijedlog zakona, očekujemo da sve one sugestije koje će dati i vladajući i oporba, a koje će ići u smjeru da se arhivi otvore, postanu dostupni svima, mi ćemo ih rado uvažiti.
Iako Grmoja govori o zakonu o državnom arhivu, iz arhiva upozoravaju da takav zakon ne postoji, te da je vjerojatno u pitanju zakon o arhivskom gradivu i arhivama, ali i da Most radi izmjene postojeće regulative bez arhivista i struke. Oglasio se i SDP, koji u javnosti slovi kao glavni kočničar otvaranja arhiva komunističke partije, iako nije poznat slučaj da su nekom povjesničaru zabranili pristup toj građi. Kažu, podupiru Mostu otvaranju arhiva javnosti, no, kako kaže Arsen Bauk, zabrinuti su jer se takvom potezu može usprotiviti 80.000 HDZ-ovaca čiji su dosjeji u državnom arhivu.
Ja samo mogu predsjedniku Sabora poručiti Bože zdrži. Mislim da interesi Mosta i HDZ u tom slučaju nisu isti, jer da su interesi isti, onda bi HDZ takav zakon donio u zadnjih 20 godina kad država dobila te arhive.
Naš stav je da je Račanu trebalo 5 do 6 godina da preda arhive, a ovim nesposobnjakovićima više od 20 godina da donesu zakon, dodao je Bauk.
Rečenicu koju sam čuo prije nekih dana, koja je dosta se može često puta upotrijebiti, a to je da se u kući obješenog ne govori o konopcu, prema tome mi bi trebali manje govoriti o arhivima, samo neka brate otvore više, pa cijelo vrijeme nas maltretiraju time, a vlast su
Od ovih 20 godina vlast učini mi se 14, tako zanemarimo onih 5 ratnih.
Bivši ministar pravosuđa SDP-ov Orsat Miljenić sumnja u cjelovitost arhivske građe.
Zar nije logično da represivni aparat, kad vidi da mu je propala država, prvo makne dokumente koji se tiču upravo njih? Onda što radi u drugom je da podmeću nekom drugom. Dakle, to je vjerojatno što će se tamo naći. Zamislite situaciju u kojoj je neko bio žrtva represivnog aparata, pa je recimo praćen ili praćena, pa se otkrije preljub, što će to isto izaći van.
Prema nekim kazivanjima, inkriminirajući dio arhiva je uništen uspostavom nezavisne Hrvatske, i to pod palicom bivšeg udbaša, a kasnije bliskog suradnika Franje Tuđmana, Josipa Perkovića, a kojeg je njemački sud osudio zbog likvidacije disidenta Stjepana Đurekovića na doživotni zatvor. Perkovićev odvjetnik Anton Nobilo poručuje da od otvaranja arhiva trebaju strahovati jedino desničari i biskupi. Gostujući u programu RTL-a, HDZ-ov veteran Vladimir Šeks zauzeo se za otvaranje baš svih dosjeja i arhiva, no kaže treba biti oprezan kod udbinih dokumenata za koje po njemačkom modelu predlaže osnivanje povjerenstva koje će
pregledati, razmotriti i utvrditi jesu li to autentični dosjeji. Jer treba znati, a to je bezbroj puta dokumentirano, da je UDBA krivotvorila različite, stvarala paralelne dosije, stvarala različite fabrikate, lažne dosije.
Objaviti bi prema Šeksu trebalo samo dokumente za koje povjerenstvo utvrdi da su vjerodostojni. I konačno jedna vijest koja korespondira sa 2017. godinom. U vladi su objavili rezultate javnog poziva o energetskoj obnovi više stambenih zgrada. Ministar prostornog uređenja Kuščević je naglasio kako je zaprimljeno 750 projektnih prijedloga, od kojih je 616 odobreno, za koje će se tražiti 629 milijuna kuna europskog novca. Premijer Plenković i ministar Kuščević.
Omjer je da ćemo europskih sredstava imati 60%, 40% sredstava da suvlasnici ovih više stambenih zgrada. Na taj način smanjit će se u budućnosti i trošak potrošnje energije, naravno, a smanjit će se i emisije CO2, potaknut će se građevinski sektor i mislim da ćemo imati multiplicirajuće učinke ovoga jako dobroga projekta koji ima vrlo konkretan, opipljiv učinak za naše građane.
Što se tiče rezultata po broju zaprimljenih projekata, naime, najviše ih imamo iz grada Rijeke, 128, grad Zagreb 80, grad Split 30 i tako dalje. Najveća zgrada koja je alocirana, to je zgrada u Velikoj Gorici na iznos od 15 milijuna kuna.
Toliko u ovom javljanju. Iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.